Sasa hivi anayefuatia ni al-akhi al-sheikh Abdul Rauf bin Abdullah Kagimbo al-Munawi, Sheikh Munawi. Huyu ni Abdul Rauf bin Abdullah Kagimbo, maarufu Sheikh Munawi nisbatan. Sheikh Munawi ni katika matulabu markazi hii, markazi Sheikh al-Islam bin Taymiyyah lil-harakat al-ilmiyyah, na ni katika matulabu wa mwanzo mwanzo kabisa, wale wa mwanzo kabisa kina Abu Hamza, kina Munawi. Inafunguliwa markaz, wao wamepata sharafu hii ya kuwa ni wanafunzi wa mwanzo hapa katika markaz. Naam, Sheikh, karibu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jazallahu shaykhana Aba Abdussalam, kama alivyosema shekhe kwamba mimi ni mwanafunzi wa hapa wa mwanzo. Naam, ndivyo ilivyo kwamba mimi niliingia hapa markaz mwaka 2007 tarehe 11 siku ya Alhamis, mwezi wa kwanza. Naam. Alafu kaondoka mwaka 2009 mwezi wa 10 tarehe na imesahau. Miongoni mwa mambo ambayo yanamsaidia mwanadamu katika kuitengeneza nafsi yake na kuihami nafsi yake kutokana na kupinda au kuharibika ni kujiweka mbali na marafiki wabaya, aljalisu su, ni mtu kukaa na marafiki wabaya, kuchanganyikanya na marafiki wabaya, kama alivyopokea al-Imam al-Baihaqi katika sunani yake as-Sunan al-Kubra toka Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema, al-mar'u ala dini khalili, mtu anakuwa katika dini ya rafiki yake, mtu anakuwa katika dini ya rafiki yake. Anapokuwa amechanganyikana na rafiki ambaye ni mvuta bangi, watu wanampa hukumu ya rafiki yake. Na anapokuwa amechanganyikana na mtu ambaye ameshikamana na msimamo sahihi, ni mtu mwema, watu wanampa hukumu ya watu wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, falyandhur ahadukum man yukhalitu, wa fi riwaya falyandhur ahadukum man yukhalitu, wa fi riwaya falyandhur ahadukum man yukhalilu, kila mmoja aangalie anachanganyikana na nani au ni nani ambaye anamfanya kuwa ni rafiki. Kwani utakapokuwa una rafiki ambaye ni mwema, atakuongoza katika mambo ambayo ni mema, na ukiwa na rafiki ambaye ni mwovu, anaweza kukuelekeza katika mambo ambayo sio mazuri. Wajazakumullahu anna khaira. Tayyib, miongoni mwa humu mtalak katika masala ya kuwa na rafiki ambaye ni mwema, ni katika masala mazima ambayo tunakuwa tunakumbushana mara kwa mara, nayo ni masala ya mtu anapokuwa katika manhaji moja au katika akida moja, anatakiwa hiyo akida aliyokuwa nayo basi na wale marafiki aliyokuwa nao basi wawe katika hiyo hiyo aqida na wawe katika hiyo hiyo manhaj. Kwa nini? Kwa sababu kama walivyosema baadhi ya salafu salih, anna alladhi yudarisu ahla al-ahwa am ahla al-bid'a yakunu ashaddan min ahli al-bid'a, kwamba yule ambaye anakuwa anakaa na watu wa bid'a, anakaa na watu wa ovu, basi anakuwa ni mbaya zaidi kuliko watu wa bid'a wenyewe. Kwa hivyo kwa mwanamme au kwa mwanamke anatakiwa awe na marafiki waliokuwa wazuri. Faman kana salafiyan fa alayhi ay yukhalifa salafiyin, yule ambaye anakuwa katika msimamo wa wema waliotangulia anatakiwa achanganyikane na hao hao wema waliotangulia, yani wale ambao wanafuata msimamo wa salaf as-salih. Na vile vile kwa upande wa mwanamke, faman kana salafiyatan fa alayha an tujalisa as-salafiyat, na yule ambaye atakuwa ni mwanamke anafuata manhaj ya salafi ashikamane na achanganyikane na hao masalafi. Kwa nini? Kwa sababu akichanganyikana na watu ambao ni waovu, basi wataweza kuiharibu dini yake. Haya masala ambayo yanafungamana na masala ya kuwa na watu wema, kwamba ujitenge na watu wabaya, ni masala ambayo ni muhimu mno, ambayo wengi katika wanafunzi au inawezekana ahyana ukhra wakawa katika mashekhe au watu wengine ambao ni awamu nnas au awamu al-ikhwa, katika wale ambao ni wasikilizaji lakini si wasomaji, mtu anaweza akatahawan akaona ni jambo la kawaida, lakini jambo hili likawa linamvuta kidogo kidogo, kwa sababu siku zote mtu ambaye ni aswahib, kama wanavyosema kwamba aswahib sahib, rafiki huwa anamvuta rafiki yake katika ile manhaj au ule utaratibu au zile akhlaq na tabia aliyokuwa nazo. Kwa hiyo mtu anajikuta kwamba yanharifu qalilan qalilan au shay'an fa shay'a, mpaka baadaye anakuwa ni mwenye kuacha msimamo wema aliyotangulia. Zipo amthila nyingi mno kwa wale watu ambao walikaa na watu ambao si wema, wakawa ikawa ni sababu ya wao kupinda. Na hili kwa mnasaba huu wa ndoa, kwa mnasaba huu wa ndoa wa mdogo wetu binti wa Sheikh wetu Sheikh Abil Fadl Al-Qasim hafidhahullahu ta'ala, kwamba huyu al-akh ambaye amekuwa ni mteule, naam, amepata hii bahati ya kwamba amemuoa mtoto wa shekhe, afahamu kwamba masala yako hivyo, kwamba anatakiwa katika masala ya muashara azawjia asije akamchukua huyu mdogo wetu mathalan akamchanganyisha, yani akachanganyikana yeye na yeye pia, kwa maana wakawa ikawa ni sababu ya inhiraf au ikawa ni sababu mathalan ya kutokea magomvi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuchanganyikana na watu ambao si wema. Hayo ndio yalikuwa makusudi yangu katika hilo, kwa sababu kumuoa mwanamke ambaye ni mwema na wewe ukawa ni mwema ni jambo ambalo ni matulubu, lakini ukimuoa mwanamke ambaye si mwema ukachanganyikana naye hali ya kuwa si mwema, anaweza mwanamke akakubadilisha, kama ilivyokuwa au kama ilivyopokelewa kuhusiana na kisa cha Abdurrahman ibn Muljam, kwamba kana kaltazawaja kharijia, kwamba alikuwa amemuoa mwanamke wa kikhawariji, faghayyaratuhu, akawa amembadilisha, akabadilika kidogo kidogo. Inawezekana yeye katika nia yake alioa kwa lengo ili ambadilishe mwanamke, lakini maal asafi shadid ikawa mwanamke amembadilisha mwanamme. Na ya ikhwata, ukisoma katika tarikh utakuta kwamba mwanamke ana athari kubwa kwa mwanamme, ima mwanamke akiwa ni mama, mwanamke akiwa ni mama anaweza kumbadilisha mtoto yani akambadilisha mtoto wake kwa lengo la kufuata manhaj ambao sio. Mfano wake ni mfano wa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun kwa sababu mama yake lam takun Qurashiyya, na wajomba zake na Ma'mun walikuwa wanatokana na zile koo za kina Bishri al-Marisi kama ilivyotajwa katika tarehe. Kwa hiyo wale wajomba wakawa ni mukharrabin katika daula, wakambadilisha wakambadilisha Ma'mun, au yeye alikuwa anaitakidi hivyo, lakini almuhim kwamba ikawa ni sababu ya masala ya bid'a au kufuria ya khalqu al-Qur'an kuwa na nguvu katika kipindi cha Ma'mun. Lakini pia imepokelewa kwamba yule mtawala ambaye alimnusuru Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala katika kuondoa hili swala na kumrudisha Imam Ahmad kwamba aweze kurudi katika darsa na aweze kudhihirisha manhaji ahli sunnah wal jamaa, kwamba mama yake alikuwa ni Qurashiyya na alikuwa sunniya, akamwambia mwanaye kwamba amwachie Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala na kwamba arudi darasani, na Imam Ahmad akawa anadhihirisha msimamo wa ahlu sunnati wal jamaa. Na ama kwa upande wa mwanamke, ndio hichi kisa cha Abdurrahman ibn Muljam, kwa kule kusababishwa na mke wake kuweza kuitakidi manhaji ya Khawarij, au imma alikuwa niye mwenyewe, lakini pia mwanamke alikuwa na athari kubwa. Kwa hiyo kuna kipindi mwanamke anaweza akawa na athar kwa mwanamme, na mwanamme kadhalika aidan anaweza akawa na athar. Kwa hivyo muntalaki wa masala ni kwamba kama vile ambavyo haipendezi kumuozesha mtu wa bid'a mtoto wako wa kike, na vile vile haifai kumuoa, yani kumuozesha mtu ambaye ni wa bid'a, yani haifai kumuoa binti wa bid'a, na vile vile haifai pia vile vile kumuozesha mtu wa bid'a. Kwa nini? Kwa sababu hawa lazima mmoja atamvuta mwingine, na hiyo ndiyo kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, falyanzur ahadukum man yukhalidhu wa fi riwaya man yukhalilu, kila mmoja atazame yule anayechanganyikana naye na atazame yule ambaye anachanganyikana naye. Mtu atakapokuwa ameshaoa, akioa lazima mtu ampende mkewe, na lazima binti atampenda mume wake, lazima hiyo. Kwa hiyo akiwa binti ni bid'a bid'iyatan, akiwa katika hali hiyo lazima atapendwa na mke wake, atapendwa na mume wake, na vile vile mwanamume atapendwa na mke wake. Hapa lazima taathari au lazima mmoja atamwathiri mwingine, na hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelijalia katika ndoa, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah amejalia kati yenu kwamba kuna mawadda na rahma. Lazima mtu atampenda mke wake, na lazima mwanamke atampenda mume wake. Kwa hiyo hapa inawezekana akawa ni mwenye kumuathiri katika akhlaq na katika aqida na katika manhaj, yote hivyo. Kwa hiyo masala yanarudi pale pale, na saha ambazo nilikuwa nazitaka ni hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu au man yukhalitu. Allahu ta'ala a'lam.